ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Підготовка до Євро-2012. Проблеми з корупцією та відсутністю толерантності.
Гасло «Влада завжди права» робить непрозорим процес підготовки до чемпіонату, унеможливлює контроль громад за розподілом відповідних інвестицій.
Британський уряд послаблює контроль за підозрюваними у тероризмі.
Уряд прем'єр-міністра Девіда Камерона раніше уже скасував найбільш суперечливий закон, який дозволяв протягом 28 днів тримати підозрюваних у тероризмі у в'язниці без пред'явлення обвинувачень і повернувся до попереднього ліміту у 14 днів.
Про це, серед іншого, ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун закликав владу Єгипту поважати свободу слова і зібрань. Тим часом до Каїра, столиці Єгипту, де кілька днів тривають вуличні протести з вимогою відставки президента Хосні Мубарака, вели війська та бронетехніку. Державне телебачення повідомило про запровадження комендантської години, починаючи 6-ї вечора в найбільших містах країни. Та попри це, в столиці країни тривають акції протесту, в яких беруть участь тисячі людей. У центрі єгипетської столиці правоохоронці сьогодні застосували гумові кулі, сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати демонстрантів, які кидали каміння в поліцейських. Деякі сутички відбулися біля мечеті, куди на п'ятничну молитву прийшов нобелівський лауреат-опозиціонер Мохамед Ель-Барадей. Його помістили під домашній арешт після того, як він приєднався до протестів. А ось що повідомив єгипетський журналіст Ель-Зілакі.
Єгипет із вечора 27 січня відрізаний від інтернету. Не працює і мобільний зв'язок, в тому числі шляхом СМС-повідомлень. Тепер дуже важко зв'язуватися з нашими кореспондентами в інших провінціях.
За даними Сил безпеки, антиурядовими виступами охоплені щонайменше 11 із 28 провінцій Єгипту. Єгиптяни, обурені зростанням цін, безробіттям і авторитарною владою, протестують. З вівторка 7 людей загинули під час сутичок. Тисячі йорданців вийшли сьогодні на акції протесту в Аммані та інших містах, вимагаючи політичних та економічних реформ, а також відставки уряду. Близько 3 тисяч людей пройшли ходою в центрі столиці, тримаючи національні прапори та вигукуючи гасла на підтримку мітингувальників в Єгипті. За даними поліції, близько 2 тисяч людей вийшли на акції в 2 інших містах – Ірбіді та Караку. Йорданці почали протести проти влади після схожих акцій в Тунісі і Єгипті. Євросоюз готується до запровадження санкцій проти Білорусі, що передбачатимуть заборону на в'їзд білоруських високопосадовців до країн ЄС. Офіційний представник Єврокомісії Майя Коціянчич повідомила Радіо Свобода, що список осіб, яким відмовлятимуть у видачі віз, значно розширять порівняно зі схожими обмеженнями в 2006 році. За даними європейських дипломатів, у новому списку буде близько 150 осіб. Такі кроки Євросоюзу будуть відповіддю на переслідування в Білорусі активістів опозиції після грудневих президентських виборів. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав закон про ратифікацію договору між Росією та Сполученими Штатами про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Як повідомили у прес-службі Кремля, про це Медведєв повідомив на нараді з постійними членами Ради безпеки Росії. Договір, що його президенти двох країн підписали минулого року, передбачає, що сторони мають протягом 7 років скоротити кількість боєголовок на бойовому чергуванні майже на третину і більше як удвічі зменшити кількість своїх засобів доставки ядерних боєзарядів. Документ набере чинності, коли ратифікаційними грамотами обміняються міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Парламент Німеччини сьогодні ухвалив рішення, яким передбачається, що німецькі війська залишатимуться в Афганістані до лютого 2012 року. Водночас рішення передбачає, що виведення військ почнеться наприкінці 2011-го, якщо дозволить ситуація з безпекою. Німеччина може збільшити свій контингент в Афганістані до 5350 солдатів. Зараз німецький контингент, який налічує 4860 військових, третій за величиною в Афганістані після Сполучених Штатів і Великої Британії. Пані Людмило, це
дякую.
Все в мене.
Дякую. Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». До початку футбольної першості континенту Євро-2012 залишається трохи менше, ніж 500 днів. А проблем перед країнами, що приймають матчі Польщею та Україною, залишається чимало. Проте, за даними УЄФА, ці проблеми мають різне коріння. Для Польщі це питання спортивної інфраструктури. Для України, окрім цього, це корупція, проблеми толерантності та відсутність діалогу між владою та суспільством. Пропозиції щодо розв'язання цих проблем оприлюднили експерти українського та німецького уряду, а також Міжнародного аналітичного центру «Лабораторія законодавчих ініціатив». Деталі повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Проведення в Україні матчів Євро-2012 – це шанс модернізувати країну, реформувати її відповідно до потреб державного управління та громадського розвитку. Про це нині говорив президент Віктор Янукович на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Він переконаний, що Україна і Польща спільно створять найкращі умови для проведення грандіозного свята європейського футболу. Справді, минулого року Україна остаточно увійшла у розроблений УЄФА графік розбудови спортивної та транспортної інфраструктури, але окремих проблем уникнути не вдалось донині. Так, за словами голови лабораторії законодавчих ініціатив Ігоря Когута, українська влада, як попередня, так і чинна, не спромоглась налагодити діалог з громадами міст та з неурядовими науковими центрами, здатними запропонувати цікаві проекти для Євро-2012. Гасло «Влада завжди права» робить непрозорим процес підготовки до чемпіонату, унеможливлює контроль громад за розподілом відповідних інвестицій, вважає Когут. Посла Німеччини Ганса Юргена Гаймзьотта турбують проблеми толерантності. Не стільки пересічних українців, скільки правоохоронців.
На кошти уряду Німеччини правоохоронці та громадські організації України долучились до програми «Уроки толерантності». Міліціонери менш активні, ніж громади. Ми сподіваємося, що цього року правоохоронці активніше долучаться до тренінгів, які виховуватимуть толерантне ставлення до представників іншого народу, іншої культури, до футбольних уболівальників.
Заявив посол Німеччини в Україні. Тим часом, за інформацією прес-служби МВС, українські та польські правоохоронці складають списки ультрасів – радикально налаштованих уболівальників, які часто провокують насильство на трибунах. Європейський досвід роботи правоохоронців і волонтерів з уболівальниками Україна має намір використати під час Євро-2012, повідомив Радіо Свобода заступник голови Держслужби у справах молоді та спорту Сергій Глущенко.
Ми працюємо з дітьми, молодіжними організаціями та фондами. Провели напередодні круглий стіл з ними і з представниками МВС та Федерації футболу України. Ми розробили для кожного з міст, які приймають матчі Євро, схеми з підготовки фан-зон для перегляду матчів та організації дозвілля уболівальників. Європейський досвід свідчить, що фан-зони – один із способів уникнути конфліктів.
Каже Глущенко. Як вважають експерти, влада та громадськість повинні бути партнерами, щоб використати Євро-шанс, зробити бренд Україна позитивним, упізнаваним, інвестиційно привабливим. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». На початку січня Чехія надала політичний притулок колишньому міністру економіки України Богдану Данилишину, якого в Києві обвинуватили у зловживаннях владою в колишньому уряді Юлії Тимошенко. Один із чільників попереднього прозахідноукраїнського уряду каже в інтерв'ю Радіо Свобода, що обвинувачення проти нього з боку влади Януковича є частиною наступу на опозицію в Україні. Пане Данилишин, як ви можете пояснити, що влада обрала для обвинувачень саме вас?
Сразу после смены правительства мною неоднократно были критические замечания.
Відразу ж після зміни уряду з мого боку не раз лунали критичні зауваження на адресу дій теперішньої влади. Навіть у травні-червні 10-го року були мої неодноразові публікації у міжнародних виданнях. В одній з публікацій в Уніан йшлося про російський кредит уряду Януковича 2 мільярди доларів від російського зовнішньоекономбанку для того, щоб заповнити дірку в бюджеті. Природно, що це не змогло подобатися новій владі і партії регіонів. Зрозуміло, що заходи нової влади були направлені на те, щоб позбавити опозицію і членів колишнього уряду можливості говорити правду в засобах масової інформації. Вони створювали атмосферу страху.
Це слідствами масової інформації, створити атмосферу запугівання.
Ще до перемоги Віктора Януковича на президентських виборах багато хто і в Україні, і на Заході казали, що вони не бачать якоїсь реальної різниці між двома головними конкурентами – Януковичем і його суперницею Юлією Тимошенко. Ці експерти мали рацію?
Сама позиція у формуванні мировоззрення чоловіка.
Сама позиція формування світогляду людини, котра, звичайно, діє за принципом «я сидів і ви будете сидіти», що повинні всі, хто не сидів у в'язниці, той буде сидіти. Я думаю, не треба характеризувати систему, яка пов'язана з правосуддям, і вдаватися в історію, хто де був і хто з чим пов'язаний. Я думаю, що не варто порівнювати двох людей в окремих аспектах, а дивитися на те, як кожен з них бачить Україну у найближчому майбутньому. Природно, що Тимошенко його бачить проєвропейським, коли держава має інтегруватися в європейську систему безпеки, європейську систему цінностей. Вже перебуваючи на посаді міністра економіки України, я і прем'єр-міністр Тимошенко багато зробили для того, щоб Україна стала членом СОТ, і це сталося у травні 2008 року. За моєї роботи на посаді міністра було проведено більше 10 раундів переговорів з Євросоюзом про формування зони вільної торгівлі, а фактично зараз вже завершуються такі переговори.
Фактично час вже закінчується переговори.
Чимало людей на Заході вважають, що лідери помаранчевої революції втратили шанс для демократизації України, бо займалися сварками між собою. Вони також попереджають, що Янукович після перемоги на демократичних виборах дуже наблизився до того, щоб повернути Київ назад у обійми Москви. Чи це так, на вашу думку?
Я завжди болісно сприймав ту ситуацію, яка була
в Україні. Я завжди боляче сприймав ту ситуацію, що склалася в Україні, особливо в останні два роки, 8-10, коли стосунки між президентом Ющенком і прем'єр-міністром Тимошенко погіршилися. У 2004 році народ України дав їм великий вотум довір'я після помаранчевої революції, але той шанс, який надавався українським народом, влада у повній мірі не використала. І уроки 2005-10 років для українського народу не виявили. Роки революції нікого нічому не навчили з попередньої влади. Лише монолітна опозиція може привести до торжества демократії в Україні і прогнати сьогоднішню владу. Я думаю, що сьогодні Україна не є якоюсь ізольованою країною, вона не повинна бути закритою державою. І Європейський Союз, і Захід в цілому стежать за подіями в нинішній Україні. На Заході не повинні забувати, що Україна все ж молода демократія і має свою специфіку розвитку, і вона не повинна скочуватися на шлях недемократичного розвитку, як в деяких колишніх радянських республіках. Захід повинен впливати на дотримання тенденцій демократичного поступу України різними цивілізованими засобами.
Можуть різні варіанти впливання, різні форми впливання.
Пане Данилишин, що ви збираєтесь робити далі?
Я в настоящее время нічого не буду делать против України. Наоборот, моя дія.
Я в даний час нічого не робитиму проти України. Навпаки, я буду робити все для того, щоб інтегрувати Україну в світовий економічний і політичний процес. Це і формування спільних підприємств, і пропаганда можливостей України у певних галузях. Україна має бути відкритою державою навіть при нинішній владі. Я буду робити все для того, щоб внести свій внесок у цю відкритість України і допомогти людям Заходу зрозуміти, що ж відбувається там. Це дуже важливо для західних держав знати, і це має допомогти Україні не бути ізольованою від світу.
Україні не дати можливість закритися самою собі.
Колишній міністр економіки України в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин в інтерв'ю Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода». Британський уряд оголосив, що відмовляється від деяких заходів контролю над підозрюваними у тероризмі, для судового обвинувачення яких немає достатніх доказів. Заходи, ухвалені за колишнього прем'єр-міністра Тоні Блера у світлі нападів терористів на Сполучені Штати 2001 року та Британію 2005 року, дозволяли роками тримати практично під домашнім арештом підозрюваних. Тепер ці заходи буде пом'якшено, бо вони порушують громадянські свободи людей. Докладніше з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Британський уряд каже, що пом'якшує заходи нагляду за підозрюваними у тероризмі, однак це не становитиме загрози для громадської безпеки. Водночас правозахисники кажуть, що зміни є недостатніми, і уряд в останній момент відмовився від більш глибокої реформи. Міністр внутрішніх справ Тереза Мей заявила у парламенті, що нинішні повноваження поліції, які дозволяють навмання затримувати і обшукувати людей, проти яких нема конкретних підозр, буде скасовано. Формальною підставою для цього кроку є те, що Європейський суд з прав людини України, торік визнав ці повноваження протизаконними. Перегляд антитерористичних заходів тривав 6 місяців. Лорд Макдональд, якого було призначено незалежним спостерігачем за урядовим переглядом, пояснив його суть.
Цей перегляд відбувся, бо існувало почуття, що баланс надто далеко перехилився в один бік, що деякі наші традиційні свободи опинилися під загрозою. Тож метою перегляду було вирівняти цей баланс, водночас не ставлячи під загрозу громадську безпеку. Думаю, цього вдалося досягти. Нам треба, щоб держава ставилася до своїх громадян як до дорослих людей. Треба визнати, що певний ризик має допускатися, щоб ми могли вільно жити. Повна безпека є ілюзією. І якщо ми отримали державу, яка пропонує повну безпеку, то, думаю, це було б досить непривабливе місце для життя.
Уряд прем'єр-міністра Дейвіда Камерона, який було сформовано у травні минулого року, раніше уже скасував найбільш суперечливий закон, який дозволяв протягом 28 днів тримати підозрюваних у тероризмі у в'язниці без пред'явлення обвинувачень і повернувся до попереднього ліміту у 14 днів. Ключовим антитерористичним заходом, що його запровадив уряд Тоні Блера, був так званий ордер на контроль. Він полягав у тому, що служби безпеки одержали право стежити і обмежувати пересування людей, яких вони вважають загрозою, але проти яких нема достатніх доказів, аби притягти їх до суду. Таких людей нині 8 в усій Британії. Їм не дозволяється залишати домівку у нічний час, а деякі з них повинні перебувати вдома 2/3 доби. Їх право на збори, а також на користування телефоном та інтернетом обмежені. Критики порівнюють ці заходи з домашнім арештом. Міністр внутрішніх справ заявила, що тепер ордер на контроль буде скасовано до кінця цього року, і його змінять більш цільові заходи. Вони матимуть часовий ліміт у 2 роки і дозволять підозрюваним мати більшу свободу зборів та засобів спілкування. Для того, щоб застосувати нові заходи, служби безпеки повинні будуть надавати більше доказів, ніж потрібно за нинішньої ситуації, і дозвіл на них повинен буде давати високий суд. Але від підозрюваних і далі вимагатимуть перебувати вдома до 10 годин на добу, а також носити електронний датчик, що вказує місце їх знаходження. Тож правозахисна група Liberty назвала ці зміни косметичними, адже практика покарання людей без судового процесу – це порушення прав людини, і зміни у деталях не міняють цього становища загалом. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Польсько-литовський конфлікт на ґрунті збереження національної ідентичності.
Поляк з Литви на прізвище Вердина звернувся зі скаргою до суду на литовську державу, бо його дружині не дозволили записати прізвище у паспорті через W, літеру якої немає в литовській абеці.
Уміне і міжнародове.
Естонія веде перед у Європейському Союзі за гендерною нерівністю.
Був навіть такий випадок, що чоловікам в колективі доплачували за те, щоб вони згодилися працювати разом із жінками і допомагали їм.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні дипломати вважають, що посилення репресій проти української опозиції з боку влади Януковича у Києві лише посилить критику з боку Заходу. Європейські газети також наголошують, що президент Янукович просить у Європи гроші на Чорнобиль і запрошує іноземних інвесторів до України. Експерти також вважають, що інтеграція ядерних активів Росії і України вже неминуча. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейське видання часопису Wall Street Journal інформує, що влада президента Януковича посилює кримінальне переслідування лідерів опозиції, зокрема Юлії Тимошенко, та відкрила проти глави БЮТ ще одну кримінальну справу. Йдеться про нібито перевищення нею своїх повноважень прем'єр-міністра під час закупівлі за кордоном тисячі транспортних засобів, які не були обладнані для використання як медичні авто. Газета також наводить слова Тимошенко, яка запевняє, що ця справа є фальсифікацією та насправді має на меті посилення політичних репресій проти неї та її політичної сили. Wall Street Journal нагадує, що Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вже висловили своє занепокоєння вибірковими політичними переслідуваннями української опозиції з боку влади Януковича. Хоча один з членів команди президента України, глава СБУ Валерій Хорошковський, заперечив політичні мотиви у кримінальних справах проти опозиції та наголосив, що, мовляв, ми не маємо окремого кримінального кодексу для членів опозиції. Впливова газета також цитує міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, котрий заявляв в парламенті в Києві, що влада відкрила понад 100 справ проти членів партії регіонів Януковича і лише близько 70 проти соратників Юлії Тимошенко. Wall Street Journal наводить думки західних політичних спостерігачів, котрі не впевнені, чи посадить влада Януковича і Юлію Тимошенко до в'язниці, але вони переконані, що такий крок уряду в Києві лише посилить критику з боку Заходу. Впливова газета також цитує тут одного західного дипломата, який сказав, ув'язнення Тимошенко було б із жахом сприйнято на Заході, і це був би нераціональний крок, але вони в Києві не завжди діють розумно. Австрійська Держстандарт оприлюднила окрему статтю, присвячену перебуванню президента України Віктора Януковича на 40-му засіданні Світового економічного форуму в швейцарському Давосі. Газета зауважує, що український глава намагається бути активним на всіх головних заходах форуму і створювати враження лідера країни, яка рухається по шляху динамічних реформ, насамперед своєї економіки. Держстандарт цитує засновника форуму в Давосі Клауса Шваба, який сказав у інтерв'ю лондонському економісту, що цей рік буде вирішальним для світової економіки та засвідчить здатність всіх країн спільно передбачити і зменшити всі глобальні економічні ризики. Тому, як зауважує австрійське видання, важливо, що й глава України бере участь у такому важливому і змістовному форумі. Також важливо це як для форуму, так і для України. Газета інформує про орієнтацію влади у Києві на співпрацю з провідними західними політичними та фінансовими установами, що стосується розширення інвестицій в Україну та, наприклад, добудови захисного саркофагу над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, зруйнованої 25 років тому вибухом. Держстандарт визначає, що такі західні установи, як Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк, готові допомогти Україні з ліквідацією наслідків Чорнобиля. Таким буде такий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Польсько-литовські стосунки зараз напружені, як ніколи раніше. Головна проблема у відносинах двох країн – нерозв'язана проблема польської національної меншини у Литві. Зокрема, офіційний Вільнюс не погоджується на запис у литовських документах прізвищ поляків відповідно до польських мовних норм. Варшава підтримує вимоги польської меншини у Литві і дає зрозуміти, що сусідня Литва може втратити статус стратегічного партнера Польщі. Детальніше в матеріалі Ростислава Крамара, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.
Протистояння між польською національною меншістю у Литві та литовською владою триває з 90-х років минулого століття. Поляки – найбільша після литовців національна група в Литві. Вони компактно проживають в околицях Вільнюса і становлять майже 7% населення країни. Литовські поляки закидають офіційному Вільнюсу порушення рамкової конвенції ЄС. Мовляв, литовська влада змушує поляків усувати двомовні литовсько-польські назви вулиць, а також не дозволяє вживати польські прізвища згідно з нормою польського правопису. Додає до них характерні литовські закінчення. Всупереч рішенням литовських судових інстанцій, деякі поляки демонстративно відмовляються усувати двомовні назви вулиць. У свою чергу, суперечки про запис польських прізвищ литовські поляки намагаються вирішити з допомогою європейського арбітражу. Правник самоврядування Вільнюського району Рената Цитацька розповідає.
Якщо маємо справи в Європейському трибуналі справедливості в Люксембурзі.
Справа потрапила на розгляд до Європейського суду в Люксембурзі. Поляк з Литви на прізвище Вердина звернувся зі скаргою до суду на литовську державу, бо його дружині не дозволили записати прізвище у паспорті через W, літеру якої немає в литовській абетці. Тож тепер ми чекаємо рішення цього судового органу ЄС.
Річ у тім, каже Рената Цитацька, що запис польських прізвищ, згідно з литовськими мовними нормами, спричиняє полякам чимало незручностей, наприклад, у питаннях, пов'язаних з отриманням спадщини. Натомість представники литовської влади наголошують на тому, що польська спільнота повинна глибше інтегруватися з литовським народом, зокрема, інтенсивніше вивчати литовську мову. Суперечка між польською меншиною та офіційним Вільнюсом поглибилася кілька тижнів тому, коли литовський Сейм розглядав проект нового закону про освіту. Литовські поляки сприйняли цей проект як загрозу для польського шкільництва в Литві. Мовляв, ухвалення такого закону спричинило б різке погіршення ситуації польських шкіл. Свою позицію щодо конфлікту польської меншості з литовською владою не раз висловлювала Варшава. Польща хоче, аби Литва дозволила полякам писати свої прізвища рідною мовою, а також встановлювати двомовні написи в місцях компактного проживання поляків. Тим більше, що такі обіцянки з боку литовської влади лунали не раз. За словами Лукаша Адамського, експерта з Польського інституту публічних справ,
рząd polski, minister Sikorski.
Польський уряд, а зокрема міністр закордонних справ Радослав Сікорський, вирішив, що не вдаватиме, начебто у польсько-литовських стосунках нема проблем. Сікорський наголошує, що литовці не раз обіцяли покращити ситуацію поляків у Литві. Вони обіцяли, що дозволять полякам писати свої прізвища польською мовою. Та оскільки вони не дотримались цих обіцянок, Польща не почуває себе зобов'язаною до розвитку якихось привілейованих стосунків із Литвою.
Як каже Лукаш Адамський, яскравим підтвердженням охолодження польсько-литовських відносин став перебіг вільнюських урочистостей 13 січня. У відзначенні 20-х роковин драматичних подій біля вільнюського телецентру не взяли участі перші особи польської держави. Адамський говорить.
Очевидно, то є певного роду сигнал.
Це сигнал для литовської влади від Польщі. Мовляв, допоки Литва не виконає бодай частини своїх обіцянок, Польща ставитиметься до Литви не як до свого стратегічного партнера, а просто як до сусідньої держави.
Спостерігаючи за розвитком подій, свою тривогу щодо стану польсько-литовських відносин висловив екс-президент Литви Валдас Адамкус. Він ствердив, що польсько-литовська приязнь, яку тривалий час будували обидві країни, сьогодні розсипається. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Про Естонію говорять як про країну зі значними досягненнями у сфері інформаційних технологій. Також ця балтійська держава не боялася проблем, які останнім часом спостерігаються в зоні єдиної європейської валюти і ввела у себе євро. Однак естонці визнають, що існують ще сфери, де їм немає чим похвалитися. Зокрема, це наявність гендерної нерівності. Різниця в оплаті праці чоловіків і жінок в Естонії найбільша серед усіх європейських країн. Тему продовжує Людмила Пилип.
Моніторинг гендерної рівності, який проводився соціологічною фірмою Туру Урінгу ТАЕС за підтримкою Європейського соціального фонду, свідчить, що зарплата жінок у Естонії на 30% нижче, ніж у чоловіків. Експерти шукають причини такої гендерної нерівності.
Ми думаємо, що, можливо, причинами цього є стереотипи в суспільстві, індивідуальні розбіжності та дискримінація.
Вважає віце-канцлер Міністерства соціальних справ Естонії Ріхо Рахоє. За останні 5 років обізнаність естонців у гендерних питаннях покращилася. Однак, як і раніше, естонці звикли ділити професії та обов'язки на жіночі і чоловічі. Майже половина жителів Естонії вважають, що у чоловіків більше можливостей на ринку праці, а домашня робота – це жіночий обов'язок. Згідно з дослідженням, навіть при тому, що жінки освіченіші, керівників вищої ланки серед чоловіків – більше. А якщо у жінки народилася дитина, слід очікувати автоматичного зниження платні. Інколи працедавець просто не вірить, що жінка кваліфіковано може виконати необхідну роботу.
Був навіть такий випадок, що чоловікам в колективі доплачували за те, щоб вони згодилися працювати разом із жінками і допомагали їм.
Розповіла аналітик Центру політичних досліджень Маре Карл. Робочий день чоловіків, як правило, триває довше, оскільки працедавець очікує від працівників чоловіків більше віддачі. З огляду на це, чоловіки працюють понаднормовано, переносять більше стресів на роботі, менше бувають у колі сім'ї, і як результат, їхня тривалість життя на 11 років коротша, ніж у жінок. З огляду на гендерну проблему, Естонський центр із прав людини почав надавати безкоштовні консультації з питань дискримінації у цій сфері. За словами експерта з гендерної рівності Марле Альбрат, спеціалісти центру розглядають уважно кожний випадок, надають юридичну консультацію, а також радять потерпілим, до якої інстанції він може звернутися. Зокрема, в Естонії є посада уповноваженого із гендерного права. Важливим аспектом є також робота із молоддю. Міністерство соціальних справ Естонії проводить у гімназіях гендерні інформаційні уроки. Передбачається вести в освітню програму середніх учбових закладів тематику гендерної рівності. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.